การที่สหรัฐและกองกำลังของประเทศพันธมิตรอื่นๆตัดสินใจถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ทำให้กองกำลังตาลิบันสามารถรุกคืบและยึดพื้นที่ต่างๆในประเทศได้อย่างรวดเร็วเป็นผลให้รัฐบาลของประธานาธิบดีแอชราฟกานีต้องหันมาขอความช่วยเหลือจากผู้นำชนเผ่าต่างๆซึ่งเรียกกันว่าวอร์ลอร์ดหรือขุนศึกในประเทศทั้งนี้เพื่อรับมือกับฝ่ายตาลิบันอย่างเช่นที่เมืองเฮรัตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างหนักขณะนี้ภารกิจการป้องกันเมืองก็เป็นหน้าที่ของกองกำลังของนายโมฮัมเหม็ดอิสมาอิลคานอดีตผู้นำกลุ่มมูจาฮิดีนซึ่งเคยต่อต้านการยึดครองของรัสเซียโดยกองกำลังของนายโมฮัมเหม็ดอิสมาอิลคานนี้มีพลพรรคอาสาสมัครติดอาวุธอยู่ประมาณ 6,000 คนครับส่วนขุนศึกหรือผู้นำกองกำลังชนเผ่าอีกคนหนึ่งที่กลับคืนสู่การสู้รบคือนายอับดุลวาชิดดอสตัมอดีตรองประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานผู้เคยมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มตาลิบันเมื่อราว20ปีที่แล้วโดยกองกำลังของเขาอาจเรียกได้ว่ามีขีดความสามารถในการรบที่สูงที่สุดกลุ่มหนึ่งแต่ก็เคยถูกองค์การด้านสิทธิมนุษยชนตำหนิเรื่องการข่มขืนและการสังหารนักโทษครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีแอชราฟกานีของอัฟกานิสถานผู้เคยประกาศว่าจะกวาดล้างกลุ่มขุนศึกเหล่านี้ได้แวะเยือนนายอับดุลบราชิดดอสตัมซึ่งรายงานข่าวระบุว่ากำลังพักรักษาตัวอยู่ในประเทศตุรกีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านอัฟกานิสถานหลายคนยังไม่แน่ใจนะครับว่าความสนับสนุนจากกองกำลังติดอาวุธของบรรดาขุนศึกเหล่านี้จะเพียงพอเพื่อต้านทานการรุกคืบและการยึดครองพื้นที่ของกลุ่มตาลิบันได้หรือไม่เพราะขณะนี้กองทัพบกของอัฟกานิสถานเองตกอยู่ในสภาพที่รวนเรและเสียขวัญและหลายคนก็เตือนว่าการกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งโดยกองกำลังของผู้นำชนเผ่าต่างๆนี้จะยิ่งทำให้อัฟกานิสถานอยู่ในสภาพที่ขัดแย้งและเกิดสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจกันเองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่า20ปีที่แล้วหลังจากที่กองทหารของสหภาพโซเวียตเดิมต้องถอนตัวออกไปนักวิเคราะห์คนหนึ่งคือคุณแวนด้าเฟลบาร์บราวน์ของสถาบันบรุกกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าขณะนี้กองกำลังของฝ่ายตาลิบันประสบความสำเร็จในการรบแม้กระทั่งในเขตพื้นที่ซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธของเหล่าขุนศึกที่รัฐบาลกรุงกาบูสนับสนุนอยู่นอกจากนั้นคุณแอนนี่โฟร์ไซเมอร์อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการอัฟกานิสถานและคุณนิโลฟาซากิผู้เคยมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพของอัฟกานิสถานก็เตือนเช่นกันว่าสถานการณ์ในอัฟกานิสถานขณะนี้จะเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคให้ความช่วยเหลือทั้งด้านอาวุธและการเงินแก่กลุ่มที่ตนสนับสนุนอยู่และกองกำลังของขุนศึกเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนข้างหรือเปลี่ยนขั้วตามผลประโยชน์ที่ได้รับซึ่งก็จะยิ่งทำให้รัฐบาลกลางของอัฟกานิสถานต้องอ่อนแอลงไปอีกส่วนคุณโรเมนมาเลจากผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับบทบาทของขุนศึกและกระบวนการสร้างชาติในอัฟกานิสถานก็เตือนเช่นกันว่าไม่ว่ารัฐบาลที่กรุงกาบูจะประสบความสำเร็จในการต้านทานกลุ่มตาลิบันหรือไม่ก็ตามแต่อัฟกานิสถานในยุคหลังกองกำลังนาโต้คงจะเป็นประเทศซึ่งเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายการสู้รบและความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกลุ่มตาลิบันและกองกำลังของขุนศึกเหล่านี้เพื่อช่วงชิงอำนาจและการควบคุมครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน